Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, πρώτη εκπομπή στη σειρά των εκπομπών μας «Λόγος και μέλος» η σημερινή, ενός μεγάλου αφιερώματος στον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη, ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, στις 4 Δεκεμβρίου του 2024.
Στο αφιέρωμα μας αυτό θα ακούσουμε παραλλήλως διηγήσεις προσκεκλημένων της εκπομπής μας σχετικά με την σύγχρονη μουσική ιστορία του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως.
Ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Λεωνίδας Αστέρης Γεννήθηκε στην Πάλε Ποτέ μεγαλώνυμον κοινότητα του Γαλατά Κωνσταντινούπολεως το 1935, όπου και άρχισε τη μουσική του σταδιοδρομία πεντάχρονος εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου ως κανονάρχης. Εμαθήτευσε παρά του καλυφώνου και μίστου της παραδόσεως αημνής του πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Παναγιώτου Κωνσταντινίδου. Δεκαετής και δεκατριετής δις προσελήφθη από τον άρχοντα λαμπαδάριον Θρασίβουλον Στανίτσα και από τον άρχοντα πρωτοψάλτην Κωνσταντίνο Πρίγκον εις τον Πατριαρχικό Ναόν. Μετά την μεταφώνησήν του έψαλε ως δομέστιχος με τον πρώτο διδάσκαλό του εις τον Ιερό Ναό του Χριστού Σωτήρος Γαλατά. Ως πρωτοψάλτης υπηρέτησε από το 1958 έως το 1963 εις τον Ιερό Ναόν Αγίων Θεοδόρων Βλάγκας με ιερατικός προϊστάμενον τον πατέρα Ιωάννην Γαλάνιν, μαθητήν του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, από τον οποίο εδιδάχθη πολλά. Από το 1963 έως το 1979 ως πρωτοψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκυπωνήσων με συνάδελφων δεύτερον ιεροψάλτην των Καλλικέλαδων Θεωρητικών και Ταχυγράφων Στέφανο Μπρούσαλη. Εδώ η Θεία Πρόνοια τον φέρει σε επαφή μετά του τελευταίου μεγάλου δομεστίκου Αναστασίου Μιχαηλίδη, από τον οποίο μέχρι της τελευταίας του πνοής διδάχθη αυτά τα οποία έπρεπε να γνωρίζει, όταν αργότερον θα ανελάμβανε το βαρύ φορτίο του πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Από το 1979 έως το 1984 έψαλεν εις τον Ιερό Ναόν του Αγίου Δημητρίου Ταταούλων ως πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής. Το 1984 καλείται υπό το αηδήμου Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου και της Ιεράς Συνόδου για να αναλάβει την πρωτοψαλτία της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας όπου και υπηρετεί μέχρι της κοιμήσεώς του. Ο Λεωνίδας Αστέρης ήταν απόφυτος του οδείου λυρικής σκηνής και τέχνης και πρωταγωνιστής της λυρικής Κωνσταντινούπολεως από το 1969, ερμηνεύσας πάμπολα έργα του γερμανικού και ιταλικού ρεπερτορίου. Εμαθήτευσε στην Μοζάρτιον Σχολήν της πόλεως Σάλτσμπουργκ εις μεγάλους διδασκάλους του άσματος. Ευραβεύθη εις διαγωνισμών με το βραβείο Καρ Όρφ με την προσωπική του συναυλία εις τον ναό του Αγίου Βλασίου. Δίδαξε εις το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το τόσο ζωτικό δια του ιεροψάλτας μάθημα την ορθοφωνία και τεχνική καλοφωνίας. Κοιμήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 2024.
Παραθέτουμε τώρα ένα κείμενο του μακαριστού Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου αφιερωμένο στον Λεωνίδα Αστέρη, γραμμένο κατά το 2013. Διαιωνίζων ύμνος περιχώρησης. Φάντασμα μπροστά μας η θερινή ομορφιά, ανίσθηση ψυχήν και πτερή το άσμα, και σε αυτή τη μνήση του Θεού οι αισθήσεις λυκνίζονται. Θεός με θυμών, η θεώρηση της κτήσης, το άκουσμα του παντοδυνάμου, το θεώρημα του φωτός. Μέσα σε πόλη, με τα συνεχή μηνύματα του ουρανού στον πυρφόρο κόρφο της, πρέπει να έχεις τη δύναμη να ξεχωρίσεις το κομμάτι της αλήθειας. Είναι ένα χάρισμα, ένα άπλωμα χεριού στους θεόμιστους εξ ουρανού που μπορούν και το αισθάνονται. Και τι από εμάς, εκ γης τι. Το ακατάπαυστο επίγειο δοξολογικό εφήμνιο, με μια ροπή μνήμης, με ένα φτερούγισμα νου. Από το μυστήριο της πόλης, από υψωμένες ψυχές, από μυστικές προσευχές, μαζί με τις ασώπαστες φωνούλες της πλάσης, σαν ένα ασίγαστο αηδόνι που συνθέτει τον διαιωνίζοντα ύμνο της. Έχω έναν πίνακα μπροστά μου. Άσπρα περιστέρια πετούν χαμηλά γύρω-γύρω από την Αγία Σοφιά. Λες και θέλουν να μετάσχουν σε αυτό τον ύμνο. Αγγέλους να θέλουν να ακούσουν, ψάλλοντας με τα φτερά τους τον νυν συτελούμεν ύμνον και τονίζοντας το πέταγμά τους σαν ένα ισοκράτημα στη Θεία Βροντή. Όλα μαγικά στολίδια της φύσης στην καθημερινότητά μας. Ίσδυση ζωγράφου σε κόσμους θεολογίας. Στη σκιά αυτού του πίνακα και ένας ψάλτης. Ο πρώτος ψάλτης. Ο Λεωνίδας Αστέρης. Με χειρόγραφο μουσικό στο χέρι ενός γίγαντα της μουσικής μας, του Πέτρου του Λαμπαδαρίου, του Πετράκη και Μπύρ κατά τους μεγάλους χανεντέδες. Οι σύγχρονοι τον περίμεναν στο φανάρι να βγει από τη λειτουργία. Τον άκουαν επανειλημμένα με θαυμασμό στα δοξαστικά, τα χερουβικά, τα καλοφωνάρια. Τώρα τον έχουν φίλο, θέλουμε να μας τραγουδήσεις και αυτό το μελούργημα. Είναι από εκείνα τα τεχνικά της κοσμικής μουσικής, του Πέτρου. Θα συγκεντρωθούμε εις τιμήν και μνήμην του.
3 δεκαετίες ως πρωτοψάλτης στο Πατριαρχικό Αναλόγιο, με ιδρωμένες τις φιδίσιες, γλύπτο χειρεπιθεσίες του Στασιδιού από αιώνων, από τη μετοχή των κατόχων του στον Διαιωνίζοντα Ύμνων. Και τώρα η συνέχεια στον αναμελπόμενο παραδοσιακό μουσικό γλυκασμό εκφαναρίου. «Πού είσαι, μεγάλε λαμπαδάριε, Πέτρε Πελοποννήσιε, να χαρείς διάδοχο, να δεις τους μαθητές των μουσουλμάνων μαθητών σου με τον εύρυθμο κάποτε κύκλιο χορό τους, να χειροκροτούν σήμερα τον πρωτοψάλτη της Μεγάλης Εκκλησίας, όπως τότε εσένα». Ο πρωτοψάλτης Αστέρης απέδωσε το μουσούργημα του Πέτρου στις αίθουσες του Μουσείου Γκαλίπ, κατάμεστες από μουσουργούς και σε ατμόσφαιρα ζηλευτή, όργανα της εποχής της Κεμεντζέι Ρουμ της Λύρας, την Πανδώρα, τον Πλαγίαυλο, το Κανονάκι, το Ούτι και άλλα, τον συνόδευσαν. Και ο πρωτοψάλτης λάξευσε τα σιωπηλά, ξέχισε τη φλογισμένη για τη μουσική αγάπη του από το πεντάγραμμο. Γλυκοφιλούσες ακτίνες του στερεώματος έσμιξαν με τον Διαιωνίζοντα Ύμνων από την πόλη. Γεννήματα της πόλης αυτοί οι λίγοι, αξεπέραστα σπέρματα του μυστηρίου της και φίλοι του Θεού, με το δικό τους αλφαβητάρι, οι ορκισμένοι του φαναριώτικου ύφους και με τη δική τους γλώσσα. Ανεβαίνουν στο Θεό με τη δική τους κλίμακα και βαδίζουν με τον ήχο της καμπάνας του φαναρίου.
Στη συνέχεια, τμήμα μιας συνέντευξης του μακαριστού άρχοντος Λεωνίδα Αστέρης, τον φιλελεύθερο Κύπρου και τον Αριστίδη Βικέτο. Υπάρχει λανθασμένη εντύπωση ότι οι τίτλοι και τα αξιώματα δίνουν αξία στον άνθρωπο. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Οι άνθρωποι που φέρουν τίτλους και αξιώματα δίνουν ανάλογα με το ήθος, την ποιότητα και την ευγένειά τους αξία σε αυτά. Ένα πρότυπο αυτής της κατηγορίας ανθρώπων είναι ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Λεωνίδας Αστέρης, δηλαδή ο πρωτοψάλτης στον δεξιό χορό του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Διακονεί με αυταπάρνηση και ένθεο ζήλο το Φανάρι για σχεδόν 28 χρόνια, περισσότερα από όσα βρίσκεται στον οικουμενικό θρόνο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, και πρέπει να είναι ο μακροβιότερος πρωτοψάλτης μετά τον Μεγάλο Ιάκωβο Ναυπλιώτη. Ως πρωτοψάλτης ανέβηκε στο δεξιό αναλόγιο του Πατριαρχικού Ναού κατά την Θεία Λειτουργία της Εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 του Σεπτεμβρίου του 1984, χωροστατούντος του Αηδήμου Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου. Το βιογραφικό του είναι πλούσιο, γράφει ο Αριστίδης Βικέτος, αλλά λόγω χώρου θα περιοριστούμε σε ορισμένους μόνο σταθμούς. Ο Λεωνίδας Αστέρης γεννήθηκε στην πάλι ποτέ μεγαλώνυμη κοινότητα του Γαλατά, Κωνσταντινουπόλεως, το 1936, όπου και άρχισε τη μουσική του σταδιοδρομία πεντάχρονος στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου ως κανονάρχης. Μαθήτευσε παρά του Καλυφώνου και μίστου της παραδόσεως αημνής του πρωτοψάλτου Παναγιώτου Κωνσταντινίδου. Δεκαετής και δεκατριετής προσελήφθη από τον άρχοντα Λαμπαδάριο Θρασίβουλο Στανίτσα και από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Πρίγκο στον Πατριαρχικό Ναό. Ο Λεωνίδας Αστέρης υπήρξε απόφυτος του οδείου λυρικής σκηνής και τέχνης και πρωταγωνιστής της λυρικής Κωνσταντινουπόλεως από το 1969 μέχρι και την αποχώρησή του από την καλλιτεχνική δραστηριότητα. Ερμήνευσε πάμπολα έργα του γερμανικού και ιταλικού ρεπερτορίου, ενώ επίσης σπούδασε στην Mozartian Schule της πόλεως Ζάλτσμπουργκ σε μεγάλους διδασκάλους του άσματος. Αναφορικά με τη θέση του άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, όπως αποκαλείται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Λεωνίδας Αστέρης είχε δηλώσει τότε στον Αριστίδη Βικέτο: «Για όποιον έχει επίγνωση της θέσης και του καθήκοντος, είναι βέβαια ένα φορτίο το οποίο προσπαθούμε να το συνεχίσουμε, δηλαδή την παράδοση της μουσικής μας όσο μπορούμε αναλύωτη. Αυτά δηλαδή που πήραμε και ακούσαμε από τους διδασκάλους. Όλα αυτά θέλουν καθημερινά ξανά μελέτη και ξανά μελέτη. Προετοιμασία και ξανά προετοιμασία. Με λύπη διαπιστώνει ότι πολλοί ψάλτες σήμερα στην Ελλάδα και αλλού αρχίζουν με τη σκέψη της αυτοπροβολής του προσώπου τους».
Σύμφωνα με ένα παλιό συνεργάτη του, τον Μιλτιάδη Παπά, ο Λεωνίδας Αστέρης θαυμάζεται ακόμη και από τους Τούρκους καλλιτέχνες, τραγουδώντας μάλιστα τουρκικά τραγούδια, αλλά με το οικείο συνέστημα. Πώς να ξεχάσει κάποιος, αναφέρει ο Παναγιώτης Παπάς, τον περίφημο Κιανί Καρατζά, ο οποίος τυφλός όν, μετά την απόδοση του ύμνου «Άνωθεν η προφήτε» από τον Άρχοντα στην Αγία Ερήνη, χρησιμοποιείται ως χώρος συναυλιών, έσπευσε να του φιλήσει το χέρι. Αυτό για τους γνωρίζοντες είναι η ύψιστη ένδειξη τιμή σε καλλιτέχνη και μάλιστα από αντίστοιχο ευρείας φήμης και αποδοχής. Στο ερώτημα «Τι χαρακτηρίζει το πατριαρχικό ύφος του ψάλιν», ο Λεωνίδας Αστέρης απαντά ότι δεν είναι μίμηση κάποιου πρωτοψάλτου φωνητικά που μας άρεσε για να τον μιμηθούμε απόλυτα, διότι εξηγεί «δεν έχει σχέση με τη φωνή». Το ύφος έχει σχέση με τον τρόπο παρουσίασης και εκτέλεσης των μαθημάτων των παλαιών δασκάλων και πρωτοψαλτών. Το πατριαρχικό ύφος βασίζεται στην εκτέλεση, στην παρουσίαση των μουσικών κειμένων και όχι στη μίμηση της φωνής, τονίζει και προσθέτει. Δηλαδή, την μη μίμηση, τη σωστή εκτέλεση των μουσικών κειμένων με την απαιτούμενη εφράδεια, τη σωστή απαγγελία, τον καλό τονισμό, γιατί το κύριο είναι ο λόγος. Η μουσική επισημαίνει είναι μια επένδυση η οποία πρέπει να είναι κατάλληλη στον ωραίο, τον λόγο. Ο Λεωνίδας Αστέρης αναφέρει ότι στον Πατριαρχικό Ναό και στην πόλη ψάλλουν βασιζόμενοι σε όλους τους παλαιούς διδασκάλους, ακόμη και στους προαλώσους όπως ο Γιάννης Κλαδάς, ο Γιάννης Κουκουζέλης και με τις ερμηνείες των τριών νεοτέρων δασκάλων του Χρουμουζίου Χαρτοφύλακος, του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και του Μεγάλου Χρυσάνθου, ο οποίος μετέπειτα έγινε επίσκοπος. Στην εκκλησιαστική μουσική, λέει στον Αριστίδη Βικέτο Λεωνίδας Αστέρης, δεν υπάρχουν άριες, υπάρχει λατρευτική μουσική. Υπάρχει το κείμενο που πρέπει να το προσέξεις, να το τονίσεις σωστά. Δεν χρειάζονται κορώνες πολλές όπως τη λυρική. Γνώστης της λυρικής τέχνης αναφέρει ότι αυτή υποστηρίζει άλλα ψυχικά φαινόμενα, τον έρωτα, την αγάπη. Η εκκλησιαστική μουσική, ιδιαίτερα δε η βυζαντινή, υπηρετεί την προσευχή, την κατάνοιξη. Ο Λεωνίδας Αστέρης χαρακτηρίζει τον Πατριάρχη Αείδημο Δημήτριο, με τον οποίο ξεκίνησε ως πρωτοψάλτη στο Πατριαρχείο, πράο, ταπεινό, ιεράρχη με βαθιά πίστη. Και ο προκάτοχός του Αθηναγόρας και ο διάδοχός του, ο σημερινός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, είναι σύμφωνα με τον πρωτοψάλτη ο καθένας για την εποχή τους οι πλέον άξιοι. Δηλώνει πως συμφωνεί με αυτό που λένε και γράφουν πολλοί ότι ο νυν Πατριάρχης σε σχέση με τους προκατόχους του έδωσε έναν άλλο αέρα στο φανάρι, ανέδειξε το φανάρι και ιδίως με δραστηριότητες στο εξωτερικό. Πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας, γράφει ο Αριστίδης Βικέτος, τον ρώτησε σε ποια εκκλησία είναι το όνειρο και η επιθυμία του να ψάλει. Έψαλα σε πολλές εκκλησίες στο εξωτερικό. Συγκινητική στιγμή ήταν η λειτουργία στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα. Αυτό τώρα που με ενδιαφέρει είναι η Μεγάλη του Χριστού η Εκκλησία, η Άγια Σοφιά.
Αγαπή
Ας ακούσουμε όμως τώρα την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον αγαπητό μας άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δημοσθένη Παϊκόπουλο, σχετικά με τον Λεωνίδα Αστέρη, αλλά και γενικότερα με τη μουσική της πόλης. Έχουμε κοντά μας έναν αγαπητό φίλο, θα λέγα εγώ, σεβάσμιο, πολλά χρόνια γνώριμη, τον οποίον τον εκτιμούμε απεριόριστα. Θυμηθήκαμε με το Σταμάτη, κύριε Παϊκόπλε, και τις παλιές ηχογραφίες και τις παλιές εκπομπές που κάναμε και με τον Λικούρο στην ελληνική ραδιοφωνία. Και μάλιστα του είπα του Σταμάτη ότι ήταν η δεύτερη γενιά, γιατί η πρώτη γενιά ήσασταν εσείς, ο Μουτάογλου και Χαγιόπλος, δηλαδή ήταν η πρώτη μαγιά.
Ναι.
Και στη συνέχεια ήταν όλοι οι άλλοι. Οπότε θέλαμε σήμερα και εγώ και ο Γιώργος ο Σάββας που είμαστε σε αυτή την εκπομπή λόγος και μέλος στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας να σας έχουμε κοντά μας, είναι ιδιαίτερη χαρά και ευλογία και να μας καταθέσετε λίγο την εμπειρία σας.
Και για μένα ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε.
Ό,τι θυμάμαι για τον Λεωνίδα τον Αστέρη, να σας πω ορισμένα πραγματάκια που τα ξέρω.
Κύριε Παϊκόπλε, θα θέλαμε πριν φτάσουμε στον Λεωνίδα Αστέρη, που ήταν έτσι από τους τελευταίους που υπήρξαν πρωτοψάλτες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, να θυμηθείτε λίγο κι εσείς το παρελθόν της πόλης. Δηλαδή, μάλιστα μιλήσαμε και με τον κύριο Κίσα. Υπήρχε η διαφορά μεταξύ των ψαλτών που έψαλαν στον Πατριαρχικό Ναό και των ψαλτών που ήταν στους γύρω ναούς. Υπήρχε διαφορά δηλαδή ένας ψαλσίματος του Πατριαρχικού Ναού και των έξω εκκλησιών.
Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορούσες να το ξεχωρίσεις αν δεν ήσουν ο ίδιος ψάλτης και να κάτι. Ναι. Διαφορετικά η έκφραση, ο τρόπος του ψάλτη ήταν ο ίδιος. Απλώς στο Πατριαρχείο είχαμε ορισμένα μαθήματα τα οποία κρατούσαμε από την παράδοση και δεν τα τελειώναμε ποτέ. Ορισμένες θέσεις μου των μαθημάτων, γραμμές μαθημάτων. Δηλαδή πάντοτε όχι εμείς, από παλιά, από τον Εμπεστινό και μετά για άκοπνο πλειώτης, προσπαθούσαν να κρατήσουν όπως τα λέγανε οι προηγούμενοι. Και ευτυχώς που υπήρχε ένας σύνδεσμος σε αυτό το πράγμα, ο Μιχαηλίδης, ο οποίος ήταν πρώτος δομέστιχος του Ναυπλιώτου στο Πατριαρχείο και μετά εξακολουθούσε και επί Κωνσταντίνου Πρίγου να είναι πρώτος δομέστιχος. Αυτός λοιπόν συμβούλευε και τον Πρίγου και αργότερα το 1958 ήρθε ο Στανίτσας, ο Λαμπαδάριος, και σε αυτόν ακόμα ερμηνεύε και του συμβούλευε πώς ψάλλεται το μάθημα εκείνο, πώς το ψάλλουν οι παλαιοί κλπ. Αυτό το πράγμα το κρατούσε το Πατριαρχείο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
Ευλογία ανοίξτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων υμνήστε και υπερηθούστε τις πάντες τους αιώνας. Τύπο της αγριζοκίας σου πυρπορουμένη μάτων ένιξε κάθεκτος και νύχτα θυμών των πιεσμόρων θεύουσας καταλβέστε ευχούμε στην Δαβηνόν την άρχε Θεοτόκε κατά τα πάθο μεγαλύ.
Άρα,
την αυτό, παράδοση.
Αυτό, ήταν...
αυτό ξεχώριζε τους ψάτες από τους άλλους, τους πατριαρχικούς, από τους υπόλοιπους ψάτες της
πόλης. Είναι αυτό που, είπα, που λέγατε πριν, ότι δεν θα ξεχώριζες θα ξεχώριζες όμως σε κάποια σημεία που έχουν σχέση και σε σχέση με το τυπικό, με αυτά που διατηρούσατε.
Και το, ναι,
και το
ναι.
τυπικό.
Και το τυπικό, γιατί ήταν και πολύ σπουδαίο, δηλαδή ο ψάτης δεν είναι μόνο ότι ψάλι βέβαια, το πρωτεύον είναι το ψάλι, αλλά ξέραμε και ο κόσμος ακόμη πότε ο ψάτης σε πιο τα κατεβεί από τον ολογιό του, θα βγάλει το φυσάκι του. Ήταν όλα αυτά μέσα στην παράδοση.
Νομίζω ήταν όλα. Ο Μαφίδης κάποτε μας έλεγε ότι ο Ναφλιώτης, που το έλεγα και στον Σταμάτιο, ότι ο Ναφλιώτης κάποια στιγμή του είχε δώσει κάτι γρόσα και του έλεγε πήγαινε έξω να βάψεις τα παπούτσια σου και να ξαναγυρίσεις. Δηλαδή, ακόμα και το παπούτσια ή το ράσο το κλειστό έχουν τη σημασία τους. Έτσι δεν είναι, κύριε Δημοσθένη?
Ναι, βέβαια. Ακόμα και κάνουν αρχάκια που ερχόντου του κοιτάζαν να μην φορούν άσπρες κάτσες, ναι, το ράσο του να μην είναι κοντό. Αυτά τα πει όλα. Έπαιζαν ρόλο εκεί όλα μαζί και το σπουδαίο ήταν ότι προσπαθούσαν να κρατήσουν την παράδοση.
Αυτό είναι γιατί...
Ήθελα να πω και τονίζω τώρα ότι ο μόνος που κράτησε μέχρι τέλους της ζωής του ήταν ο Κωνσταντίνος Πρίγκος. Ό,τι έψαλε στο πατριαρχείο, το ιδιόμελο, το ξεστικό, οτιδήποτε έψαλε και πήγε να το ψάλει κι αλλού, θα το ψάρνε το ίδιο.
Α, με τον ίδιο τρόπο εννοείται, ναι, ναι.
Ναι, αυτή είναι η κράτηση της παράδοσης, ναι.
Άρα
και
κύριε
την κράτησε μέχρι τέλους.
Άρα, κύριε Δημοσθένη, εννοείται και τα κλασικά μέλη, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Άρα μιλάμε για τα ίδια κείμενα.
Βέβαια.
Άρα τι έψαλε τώρα ένας νέος μαθητής, λέω ένα παράδειγμα, ότι όταν το ρωτάς τι ψάλλει τη Μεγάλη Εβδομάδα, σου λέει έψαλε τη Μεγάλη Εβδομάδα του Πρίγκου. Ο Πρίγκος όμως τι έψαλε, δηλαδή Πέτρου Λαμπαδαρίου έλεγε τότε, ας πούμε, τα μέλη Μεγάλη Εβδομάδα, ας πούμε.
Αυτά που έψανε ειδικά τη Μεγάλη Εβδομάδα ήταν του Ραδεστίνου.
Α, του Ραδεστίνου.
Ναι.
Οπότε μέσα στον Πατριαρχικό Ναό πώς ξεκινούσε το πρόγραμμα, στον Εσπερινό, ας πούμε? Και κραγάρια, προσώμια έλεγαν απ' έξω, η σειρά ήταν πρώτα οι πρωτοψάλτες, μετά οι δομέστιχοι?
Όλα απ' έξω, δεν είχαμε ποτέ χειρόγραφο σαν ορόγια. Μόνο χειρόγραφο θυμάμαι, έκανα 4 χρόνια κανονάχος, ποτέ δεν είδα χειρόγραφο επάνω, εκτός από την Μεγάλη Εβδομάδα στο τροπάρι της Κασιανής, γιατί έκανα κανονάχος 4 χρόνια,
ναι.
Αλλά και μετά ως δομέστικος πήγα το 1955 στον Στανίτσα δίπλα, β' δομέστικος. Ψάλαμε, ποτέ δεν βγάζαμε βιβλίο, όλα απ' έξω τα λέγαμε, ακόμα και τα κοινωνικά. Εκτός κάτι ειδικά το κοινωνικά που έγραφε ο Στανίτσας, ήταν σε χειρόγραφα. Και το τροπάριο της Κασιανής που είχαν από παλιά, που ήμουν κανονάρχος, θυμάμαι, είχαν ένα τετράδιο και είχαν σημειωμένα εκεί γραμμένο το τροπάριο της Κασιανής και με ισοκρατήματα κλπ. Και αυτό άνοιγα. Ποτέ άλλο δεν βλέπαμε έτσι βιβλίο να ανοιχτεί.
Ακόμα και το χειροβικό λέτε, έτσι όπως και είπατε, και το κοινωνικό.
Ναι, δεν υπήρχε βιβλίο ανοιχτό.
Ωραία.
Διότι ήταν γνώσεις του μαθήματος και βασικά ο Παδοξάνης και και το μέστικος μας.
Ποια πρόσωπα σας έχουν έτσι εσάς επηρεάσει περισσότερο και σας έχουν έτσι, πώς να το λέγαμε, είναι από αυτούς που θυμόσαστε ή έκανα, στηριχτήκατε πάνω τους για να αγαπήσετε, ναι, τόσο πολύ την Ψαλτική.
Κοίταξε, αυτό ήταν, δεν ήταν μόνο προσωπικό, το διαπίστωσα. Η δική μου γενιά, δηλαδή, από το 28, από 20 ετών, ξέρω μέχρι 35, όλοι οι ψάλτες στην ηλικία μου, όλοι γενικώς, πρίγιζαν. Ενώ και ήταν πολύ καλή φωνούς και ο Λαμπαδάρης τότε, τον Άουκον και λοιπά. Ναι, αλλά όλοι πρίγιζαν. Ακόμα και ο προηγούμενος δομέστικος από μένα, συγχωρεμένος ο Ανδρέας, ο Πετρόχυλος, και αυτός στο ψάλτσιμο το πρίγιζε. Ενώ ήταν Λαμπαδάρης, βοητός του στα νύχια. Αλλά όλοι οι νέοι ψάλτες είχαν αυτή την τάση να ακολουθούν τον Κωνσταντίνο Πρίγκο.
Ας στην ουσία ακολουθούσαν τον δάσκαλο,
ναι,
ας πούμε.
Όλη αυτή η γενιά, ναι, ναι.
Ναι, ναι.
Αλλά το να σας ονομάσω, ο αυτός που ήταν και μαθητής του Θεοδωσίου Βρουστανίτσα, ο Χρήστος ο Δήμου, ο Στυλιανός ο γιος μας, αυτοί ήταν πολύ καλοί ψάλτες, πρίγιζαν. Και ήταν και μαθητέ του Στανίτσα.
Ναι, ναι.
Εκεί ήταν. Δηλαδή, ο στόχος μας ήταν ότι να μιμηθούμε τον Πρίγκο.
Μάλιστα. Πότε θυμόσαστε ότι μπήκαν, κύριε Δημοσθένη, τα λειτουργικά στον Πατριαρχικό Ναό? Η παλιά παράδοση είναι το κλειτόν, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
Ναι, πριν από μένα έγινε αυτό το πράγμα, δεν τα θυμάμαι. Δεν τα θυμάμαι αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Έγινε. Πριν το 40 έγιναν αυτά.
Μάλιστα, ναι, ναι. Τα χρόνια τα δικά σας ψάλλονταν τότε τα τυπικά, ας πούμε, και μακαρισμοί ή σε κάποιες εκκλησίες απ' έξω?
Κοίταξε, τα τυπικά τα συνηθίζαμε την περίοδο του καλοκαιριού. Μόλις έβαινε ο Σεπτέμβριος δεν ψάλλουμε τα τυπικά.
Ωραία,
το καλοκαιριό,
ναι,
μας τα ψάλλουμε συνέχεια.
Αλλά λέγατε πάντα τα ευλογητάρετε αργά, ας πούμε, στην έναρξη, έτσι δεν είναι?
Πάντοτε, ναι.
Ναι.
Σ' άλλα δεν τα λέγαμε. Αναστάσιμα είναι μόνο τα πρώτα.
Τα αργά. Αναστάσιμα τα αργά. Ωραίο. Πολύ,
ναι,
ωραίο,
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι.
Ωραία η φράση αυτή. Όχι τα πεθαμένα τζίδικα, έτσι δεν είναι αυτή?
Όχι τα πεθαμένα τζίδικα, έτσι τα λέγαμε. Πεθαμένα τζίδικα.
Η φράση που υπάρχει.
Ναι. Και μια περίπτωση, στο θυμάμαι ότι μέχρι το δόξα πατρί των ευλογηταρίων στον όλογο και πάνω ήταν ο δομέστικος με τους κανονάρχους. Οι πρωτοψάλτες και οι λαμπαδάροι έμπαιναν στο δόξα πατρί, ανέβαιναν στον ολόγιο. Όπως λέγαμε, δόξα πατρί, άνοιγε η πόρτα και ερχόταν και ο πρωτοψάλτης και ο λαμπαδάριος. Ανέβαιναν στο πρώτο σκαλί, κάναν υπόκριση ένας τον άλλο και ανέβαιναν στον ολόγιο τους.
Ναι, ναι, ναι. Άρα υπήρχε διδασκαλία, λοιπόν. Άρα υπήρχε εκκλησιαστική μουσική τότε και στο ζωγράφιο ή μόνο στη Χάλκη? Πού μάθαιναν, ας πούμε, τότε οι άνθρωποι βυζαντινή μουσική? Ή μόνο στους δασκάλους που υπήρχαν?
Όχι, μόνο στους δασκάλους.
Μόνο στους δασκάλους, στους ψάλτες στην ουσία. Ναι.
Εγώ έκανα δημοτικό στο Φανάρι, στον Ταξιάρχη δημοτικό, αλλά πέμπτη και έκτη δημοτικού πήγα στη Μεγάλη του Γιάννους.
Μάλιστα, ναι.
Ναι, αλλά ποτέ δεν κάναμε βυζαντινή μουσική εκεί, ποτέ. Είχαμε μάθημα μουσικής, κάναμε άλλα πράγματα. Δεν κάναμε βυζαντινή μουσική.
Άρχοντα, καλησπέρα σας και από μένα, ο Γιώργος Σάβας είμαι.
Ναι, γεια σου, τι κάνεις?
Καλά, καλά, δόξα ο Θεός, σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε έτσι σήμερα. Ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ για το θέμα του κανόνα, λέγανε κανόνα στο Πατριαρχείο.
Απαραίτητος. Πολλές φορές ψάλαμε όλο τον κανόνα, διότι από την αρχή που περιμέναμε να έρθει ο Δεσπότης, ο Πατριάρχης, να κατέβει για να ανέβει στο τρόνο του επάνω, να υπολογίσει για να ανέβει. Αλλά ώστε να έρθει ο Πατριάρχης ή κάποιος άλλος Δεσπότης, ψάλαμε κανόνα. Και αν αργούσαν πολλές φορές να έρθουνε, είχαμε ψάλει εμείς όλο τον κανόνα. Και πολλές φορές δεν είχαμε να ψάχνουμε τίποτα άλλο. Και άρχισε τότε ο πρωτοψάλτης να ψάχνει το δούλη κύριον.
Το πολυέλο. Το πολυέλο. Το πολυέλο.
Ναι, 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 αυτό. Αλλά απαραίτητος έπρεπε να ψαχνεί ο κανόνας. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τον κανόνα και να ψάχνουμε πολυέλο.
Αυτό σημαίνει, κύριε Δημοσθένη, ότι είχατε γνώση όλων των Ιρμών, έτσι δεν είναι? Γιατί
ναι, βέβαια.
Δεν μιλάμε για την πρώτη και την τρίτη που είναι γνωστές στην Ενάτη.
Και τις μαθαίναμε χωρίς να το καταλάβουμε.
Αυτό ακριβώς.
Ναι.
Που στην ουσία μαθαίνατε αυτόματα και τη μουσική και το ποίημα και το λόγο δηλαδή.
Και το ποίημα, μάλιστα.
Βέβαια. Πώς αλλιώς θα γινόταν, για να τονίσετε σωστά και εύρυθμα, ναι. Αυτό που γίνεται στις μέρες μας, πώς θα το σχολιάζατε κι εσείς, Άρχοντα, που είναι νομίζω λυπηρό, ότι γίνεται αντικατάσταση του κοινωνικού? Δεν νομίζω να θυμόσαστε ποτέ στη ζωή σας ότι γίνεται αντικατάσταση του κοινωνικού με ομιλίες ή οτιδήποτε.
Όχι,
ή άλλα ψαλόμενα μέλη. Ναι.
Απαραίτητος έχει τη θέση. Όπως και του χειροβίκου. Πρέπει να ψαρθεί το κοινωνικό απαραίτητος και μετά να... αν υπάρχει χρόνος και πρέπει να συνεχίσουμε, είναι με το ίδιο απαραίτητος όμως πρέπει να ψαρθεί το κοινωνικό.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ας φτάσουμε λίγο στον Λεωνίδα Αστέρη, γιατί μας περιγράψατε αρκετά από τους προηγουμένους.
Ναι, ναι.
Και ναι. τα βιώματα που είχατε.
Ναι.
Τελευταία λοιπόν μας άφησε ο Λεωνίδας Αστέρης, ένας άνθρωπος που υπήρξε κάποια χρόνια εκεί, αρκετά υπηρέτησε το δεξιά αναλόγιο.
Ναι, ήταν, ναι. Το γνώριζε βέβαια, αλλά θέλω να σου πω ότι ήξερε και ακόμα και την ηλικία του. Γιατί ήταν 7,5 χρόνια μικρότερος από μένα, όπως και ο αδερφός μου ο Διονύσιος, και ήταν συνταξιώτη ο Λεωνίδας με τον αδερφό μου τον Διονύση, στο ζωγράφο και στο λύκειο. Στην ίδια τάξη. Γι' αυτό από εκεί τον ήξερα, μάθανε για τον Λεωνίδα. Αλλά από κοντά τον γνώρισα το 1959, τον ήταν νέα. Και να σας πω και πώς τον γνώρισα.
Ναι, βέβαια.
Πάντως άκουγα ότι έψελε κάποιον νερό, τώρα δεν θυμάμαι που έψανε. Το 1959 δούλευε σε κάποια εταιρεία, αγγλική εταιρεία ορκωτών λογιστών. Ήμουν ορκωτός λογιστής. Και απειγόρευσαν οι Τούρκοι τους Έλληνας υπηκόους να εργάζονται επί μισθό. Θα μπορούσαν να κάνουν επιχείρηση δική τους, αλλά δεν μπορούσαν να εργαστούν ως εργάτες, να πληρώνονται το κράτος. Και έτσι έμεινα χωρίς δουλειά, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Και τότε, επειδή είχα πολλές σχέσεις με τον δάσκαλο, τον Στέφανο τον Μπρούσαλη, είχαμε καλές σχέσεις και με πρότεινε, επειδή δεν είχα ψάχνει για δουλειά να βρω, μου λέει να ανοίξουμε ένα μπακάλικο εδώ, ήταν στην περιοχή Ταταούλων, εκεί η περιοχή του ελληνισμού, πολύ του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί που είναι ο Γιώργος Δημήτριος, η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου. Εκεί έμενε ο Στέφανος ο Μπρουσαλής. Και με πρότεινε λοιπόν να ανοίξουμε ένα βακάλικο, ένα τροφίμα. Και επειδή γνώριζε πολύ κόσμο εκεί. Και πραγματικά γεννήκαμε συνέτερη, γεννήκαμε ένα μαγείρι στο κέντρο εκεί της περιοχής. Στη Λεωφόρα ακριβώς, εκεί το Αγίου Δημητρίου, ανοίξαμε ένα μαγαζί και πήγαινε πολύ καλά. Εκεί λοιπόν γνώρισα και τον Λεωνίδα,
τον Αστέρη.
Τον Αστέρη, ο οποίος ερχόταν με ένα βιβλίο και έμπαινε στο μαγαζί και μου λέει: Δημοσθένη, ο δάσκαλος είναι εδώ, λέω. Μέσα είναι, Λεωνίδα, το λέγα. Και πήγαινε μέσα στο γραφείο και κάνανε μάθημα.
Αυτά είναι, ωραία.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Ναι, ναι. Μετά έμαθα, όταν έδιωξαν και Τούρκοι και λοιπά. Αλλά πριν γίνει αυτή η να αρχίσουν το 64 να μας διώξουν οι Τούρκοι, είχε διοριστεί ο Λεωνίδας Αστέρης στην Ίσα Πρίγκιπο. και πήρε τότε αριστερό ψάτη, γιατί ζητούσαν και αριστερό ψάτη, πήρε το δασκαλό του, τον Στέφανο τον Προύσαλη. Και έπισε δεξιά τώρα ο Λεωνίδας και αριστερά είχε το δασκαλό του, τον Στέφανο τον Προύσαλη. Μια ωραία περίπτωση αυτή.
Βέβαια, ναι.
Ναι. Βασικά είχε δάσκαλο ο Λεωνίδας τον Στέφανο τον Προύσαλη.
Μάλιστα.
Ο οποίος ήταν πολύ γνώση της μουσικής.
Βοήθησε πολλούς την εποχή εκείνη, έτσι δεν είναι?
Ναι, ο Στέφανος Προύσαλης είχε κάνει δομέστικος του Βασιλιάδη.
Ναι.
Μεγάλος δάσκαλος. Τέλος πάντων ήταν πολύ...
Οπότε πέρασε από διάφορες...
Όλα τα μαθήματα τα είχε, μας τα δίδεσαι, τα ψώνε απ' έξω.
Αυτό είναι.
Ναι.
Πολύ ωραία. Άρα ο Ελίδας Αστέρης λοιπόν πέρασε διάφορες εκκλησίες και κάποια στιγμή κατέληξε στον Πατριαρχικό Ναό. Ήταν πρόταση του...
Ναι, από εκεί, από εκεί τον κάνει, ναι.
Αγίου Πέργης νομίζω, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, ναι.
Ωραία.
Ήταν πολύ καλός, άξιος, εκεί την εποχή δεν υπήρχε καλύτερος από τον... Που τον πήραν στο Πατριαρχείο δεν υπήρχε καλύτερος ψάλτης εκεί στην πόλη. Διότι περισσότεροι είχαν έρθει στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, ναι.
Είχαν διώξει οι Τούρκοι, ναι. Αλλά κράτησε καλά το αναλόγιο του Πατριαρχείου ο Λεωνίδας. Άξιος.
Είχατε και τις επαφές, άλλωστε και εσείς πηγαίνατε και αυτό σας εκτιμούσε.
Κοιτάξτε, ήταν πολύ αυστηρά πάντα. Υπήρχε καταρχήν, εγώ το θυμάμαι σαν κανονάρχος. Μέχρι εκεί την εποχή, μιλάμε τώρα 1940-1945 που έκανα κανονάρχος. Υπήρχε στο Πατριαρχικό Ναό εκκλησιάρχης, ο οποίος προπαρευόταν από τον Παναγιώτα όταν έρχονταν στην εκκλησία πάντοτε. Και ήταν υπεύθυνος για όλα τις περιπτώσεις του ναού μέχρι τα ψαλόμενα. Μπορούσε να πάει στον λαμπάδαρο ή στον πρωτοψάλτη και να πει: «Δάσκαλε, αυτό δεν το είπατε έτσι. Γιατί το είπατε έτσι?» Μπορούσε να το κάνει παρατήρηση.
Μάλιστα.
Εκκλησιάρχης, βέβαια.
Έχοντας γνώση μουσική όμως, κύριε Δημοσθένη, αυτός.
Βέβαια.
Έχοντας γνώση μουσική, μάλιστα.
Ήταν πλήρης σε όλα.
Μάλιστα, ναι.
Ο εκκλησιάρχης. Αρχιμανδίτης πρέπει να ήταν. Οπωσδήποτε.
Τώρα πια υπάρχει εκκλησιάρχης όπως υπήρχε παλιότερα?
Όχι.
Ίσως θα ήταν έτσι, θα ήταν σημαντικό άρχοντα να υπάρχει ακόμη.
Δεν θυμάμαι. Δεν υπάρχει καθόλου το όνομα εκκλησιάρχης. Δεν τα ακούω. Ίσως τηρούν την τάξη κατερχόμενοι στο ναό. Ο πατριάρχης προπορεύεται. Τότε προπορευόταν εκκλησιάρχης και μετά ο πρεμικύριος που κρατούσε τη λαμπάδα και φορούσε ένα φεσάκι το οποίο δεν ήταν από βελούδο. Είχε κρόσφι επάνω το φεσάκι του, ο πρεμικύριος με τη λαμπάδα, και όταν περπατούσε τα κρόσφια πήγαιναν και αγώνουσαν. Όλα έπαιζαν ρόλο στην παρατηρητικότητα. Σιγά σιγά όλα βέβαια οι καταστάσεις τα έχουν αλλάξει.
Ναι, ήρθατε και πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα από
όλες
αυτές τις περιοχές. Περάσατε όλες αυτές τις ταλαιπωρίες.
Σε 5-6 μήνες είχε αδειάσει η πόλη από ψάρτες.
Ναι.
Από όλους είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα.
Ένα από αυτά πάντως που τόνιζε ο Αστέρης τις λίγες φορές που τον είχα δει και εγώ κάποια χρόνια παλαιότερα, τέλος πάντων, 87-88 που ήμουν πιο νέος και μπορούσα και έτρεχα, ήταν αυτό που έλεγε για τα κλασικά μέλη, κύριε Δημοσθένη. Επέμενε πολύ να ψάλλονται τα κλασικά μέλη και όχι διασκευές, εννοώ εγώ. Κυρίως τα εννοώ τώρα για στο ανασηματάρια, στα ερμολόγια και όλα αυτά.
Ναι. Αυτό το τηρούσε η αλήθεια, ναι.
Αυτό που έχετε όλοι οι Κωνσταντινοπολίτες, δηλαδή, σε σχέση
πάντως,
με αυτά.
Κράτησε, αυτό που θέλω να πω με βεβαιότητα είναι ότι κράτησε υψηλά το αναλόγιο του Πατριαρχικού Ναού.
Δόξα τω Θεώ, ναι. Και είχε και χρόνο, έτσι δεν είναι, που είναι βασικό.
Ναι, ναι, βέβαια.
Ναι. Όπως και εσείς, ήταν μεγαλοπρεπής, γιατί το θυμάμαι δηλαδή, αλλά η ερμηνεία είχε χρόνο, βρε παιδί μου, δεν ξέρω, πολλές φορές αφού το ακούτε κι εσείς.
Ναι, πάντοτε.
Ναι, ναι, και για τις καταβασίες και τις αργές και το ρυθμό του κανόνα.
Πάντοτε ο χρόνος ήταν ελεύθερος.
Ναι. Ωραία, ωραία. Ποιες συμβουλές θα δίνατε, κύριε Δημοσθένη, στους νεότερους όλους που ασχολούνται με την ψαλτική, έτσι τώρα με τόσα χρόνια εμπειρία στο χώρο πλέον?
Εγώ λέγω ότι ευτυχώς που υπάρχουν πέρα από τα βιβλία των μεγάλων δασκαλών, του πατέρα Χικούναου, αλλά και άλλων δασκαλών, παλιά βιβλία, αυτά πρέπει να ακολουθούμε και τα χειρόγραφα αυτών και να μην κάνουμε εμείς προσθήκες όπως νομίζουμε εμείς. Και ο Ραδιστινός έλεγε αυτή η σύνθεση νέων κειμένων επιτρέπονται, αλλά πάντοτε με τα ίδια υλικά. Τι εννοούσε με τα ίδια υλικά? Με αυτά που υπάρχουν. Η μουσική, η βυζαντινή μουσική δεν είναι να την νεωτερείς κάθε τόσο, να προσθέτεις και να κάνεις.
Ναι.
Αλλά αυτό δυστυχώς γίνεται. Η μουσική μας είναι περιορισμένη, αυτή δεν πρέπει να αλλάζει.
Μάλιστα.
Και ένα, θα σου πω και ένα χαρακτηριστικό, ότι όλοι οι ψάτες της πόλης, όπου και στις μετακινήσεις που κάνανε να ψάρουν σε πανηγύρι, σε 7 και λοιπά, και καλούσαν κι άλλους, δεν παίρνανε χειρόγραφα τίποτα. Το βιβλίο του Πλογάκη παίρνανε μαζί. Ξέραν όλοι από εκεί.
Ναι, ναι.
Άρα άρχοντα...
τον ίδιο τρόπο, όπως το μάθανε.
Ναι, ναι, σωστά.
Άρα άρχοντα, ό,τι μας είπατε νωρίτερα, ότι δεν ψελνόταν με κάποιο μουσικό βιβλίο, εννοείται ότι ήταν κάποιο μουσικό κείμενο κλασικό του Κωνσταντίνου,
ναι,
του Ιωάννου,
βέβαια,
απλά
βέβαια,
δεν το άνοιγαν εκείνη την ώρα γιατί το είχαν αποστηθήσει.
Εδώ είχαν αποστηθήσει, λέγανε, τους κολοφωνικούς ερμούς απ' έξω.
Μάλιστα.
Ναι. Θα πείτε πώς τους μάθανε, γιατί τους λέγανε συχνά, κάποια στιγμή τους μάθανε και τους φτάνε απ' έξω. Σε μεγάλες ορτές που είχαμε κόσμο, θα σου πω και ένα χαρακτηριστικό.
Ναι.
Άρχισαν, αυτή είναι η τάξη στην διανομή του Αντιδόρου, που το μοιράζει ο Παναγιώτατος κάτω από το θρόνο στο τέλος. Όταν έχει πολύ κόσμο, οι τάξεις είναι αργής ο μέρα, οι καταβασίες ψάχνονται πρώτα.
Αργές καταβασίες, μάλιστα.
Αργές καταβασίες. Εάν δεν φτάσουν επειδή έχει πολύ κόσμο, μετά από εκεί ψάχνουν την καλοφωνική ερμηνεία.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να αρχίσει με καλοφωνικούς ερμηνείες. Πρώτα οι αργές καταβασίες. Να τελειώσουν αυτές και μετά, αν υπάρχει χρόνος, ψάχνουν και οι καλοφωνικοί ερμηνείες.
Στις τελευταίες δεκαετίες, το έχετε καταλάβει κι εσείς, υπάρχουν πολλές μελοποιήσεις που έχουν βγει στα κοινωνικά, παραδείγματος χάρη, που είναι παλαιότερες, που είναι του Κουκουσδέλη, του Μπαλασίου, του Κορώνιου. Όχι, πιστεύω θα ήταν ωραίο αν τελικά ήταν εις γνώση όλων των ανθρώπων. Δηλαδή, αν υπήρχε στη μουσική συλλογή ένας τόμος ακόμη που θα είχε παλαιά μέλη, θα ήταν ωραίο και όλη αυτή η σειρά των ψαλτών να ψάλει παλαιότερα μέλη, που ήταν των ανθρώπων του Πατριαρχείου, της Μεγάλης Εκκλησίας. Ήταν και ο Κλαδάς και ο Μπαλάσιος, δεν ήταν ούτε στη Θεσσαλονίκη ούτε στη Λάρισα. Αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει νεότερη έρευνα που όλα αυτά τα μέλη βγαίνουν, αφού ήταν των ανθρώπων εκεί τόσα πρόσφατα. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δημοσθένη, κύριε Παϊκόπουλε.
Τίποτα, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την...
Ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την παρουσία.
Τώρα για την... Και είπαμε μερικά πράγματα.
Να είστε γερός, έτσι ακόμα να μας προσφέρετε ό,τι μπορείτε με όλη αυτή τη γνώση και την δύναμη
καλά.
Να κρατάτε τις παραδόσεις για να μπορούμε και εμείς να αντλούμε ό,τι μπορούμε από αυτό το
παρελθόν. Σας εύχομαι υγεία πρώτα και δύναμη στην εργασία σας.
Να είστε
και
καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαν άλλο για πάνω.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.
Ενώ